بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang awal mula munculnya Islam, awal mula datangnya Islam di tengah-tengah umat manusia. Rasul mengatakan muncul dalam keadaan asing. Dikarenakan orang yang masih Islam pada masa itu, mereka begitu asing di tengah-tengah masyarakat musyrikin, penyembah berhala. Orang-orang yang masih Islam ketika itu sedikit. Lalu Rasulullah SAW juga memberitakan tentang kondisi akhir umat ini. Beliau mengatakan, wasayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu nanti kelak di akhir zaman akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Satu baril ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau Islam di awal mula munculnya asing di kalangan kaum musyrikin, di kalangan kaum kufar. Sementara Islam asing di akhir zaman, itu asing di kalangan kaum musyrikin, asing di kalangan kaum kufar, juga asing di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan tuba lil ghuraba, sungguh sangat beruntung, berbahagia bagi orang-orang yang asing. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, juga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Rasul ditanya, "Wa manil ghuraba'u ya Rasulullah?" Siapakah orang yang asing itu wahai Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, "Nasun salihun qalil fi nasin su'in katsir." Mereka adalah orang-orang yang saleh sedikit jumlahnya di tengah-tengah orang-orang yang jelek yang banyak jumlahnya. "Man ya'tihim aktsaru mimman yuti'uhum." Yang bermaksiat kepada mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, "Alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Yaitu orang-orang yang membuat islah, memperbaiki keadaan dirinya, memperbaiki orang lain. Idza fasadan nas, apabila umat manusia membuat kerusakan. Yakni mereka asing bukan karena penyimpangan. Mereka asing bukan dikarenakan akidah yang rusak. Bukan karena manhaj yang menyimpang. Bukan karena akhlak yang rusak. Tetapi mereka asing dikarenakan kegigihan mereka di dalam memegangi sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba lil ghuraba." Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun al-mu'minu fihi azallu minal amah." Akan datang suatu masa, akan datang kepada umat manusia ini suatu masa, seseorang mukmin pada masa itu lebih rendah, lebih hina daripada budak wanita. Ucapan yang serupa diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Karena bin Azzaqumullah dijelaskan oleh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, beliau menyatakan, "Innama zallal mu'minu akhir az-zaman bi ghurbatihi baina ahli al-fasad min ahli syubhat wa syahawat." Seorang mukmin itu rendah, direndahkan di akhir zaman nanti itu dikarenakan keterasingan dia. Asingnya dia di tengah-tengah orang-orang yang rusak dari kalangan ahli syubhat, orang-orang yang banyak syubhatnya, yang banyak penyimpangan-penyimpangannya, juga dari kalangan ahli syahwat, orang-orang yang memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Asing di tengah-tengah mereka. Kata Ibnu Rajab rahimahullah setelah itu, "Fakulluhum yakrahuhu wa yu'zih li mukhalafati tariqatihim wa maqsudihi li maqsudihim." Maka semua orang, semua pihak benci kepadanya, semua orang menyakiti, mengganggu dia, dikarenakan tariqah, jalan yang dia tempuh berbeda dengan tariqah, jalan yang mereka tempuh. Dikarenakan maksud dan tujuan dia berbeda dengan maksud dan tujuan mereka. Sekali lagi, asing dan rendah bukan karena akhlaknya yang rendah, tetapi dia rendah dikarenakan berbeda jalur yang dia tempuh dengan jalur yang tempuh oleh masyarakatnya pada masa itu. Ikhwanatina azakumullah, dijelaskan pula oleh al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan, ahlul islami sinnasi ghuraba, kaum muslimin, ahlul islam di tengah-tengah seluruh umat manusia itu ghuraba, orang asing. Wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba, sementara orang-orang yang beriman di kalangan kaum muslimin itu orang asing. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba, dan para ulama ahlul ilmi di kalangan kaum mukminin dikatakan asing. Wa ahlus sunnah alladzina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal bid'ah hum ghuraba, dan ahlus sunnah yang membedakan sunnah dengan hawa nafsu dan bid'ah, mereka juga asing. Wa da'una ilaiha as-sabiruna ala adzal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan, sementara orang-orang yang mendakwahkan sunnah yang bersabar dalam menghadapi gangguan, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan orang-orang yang menyelisih sunnah, mereka ini adalah yang paling asing dari mereka semuanya. Paling asing dibandingkan dengan muslimin, paling asing dibandingkan dengan kaum mukminin, paling asing dibandingkan dengan para ulama, paling asing dibandingkan dengan ahlu sunnah. Paling asing dibandingkan dengan mereka semua. Beliau mengatakan, walakin haulai hum ahlullahi haqqa, tetapi mereka-mereka inilah yang mendakwahkan sunnah yang sabar di atasnya. Mereka lah ahlinya Allah yang hakiki, ahlullah yang hak. Fala ghurbata alaihim, maka sesungguhnya tidak ada keterasingan atas mereka. Tidak ada ghurbah, keterasingan atas mereka. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin, namun keterasingan mereka itu hanya di tengah-tengah umumnya masyarakat yang lain. Alladzina qala Allah ta'ala fihim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kebanyakan orang itu, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati mayoritas orang yang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan, faulaika humul ghuraba'u minallahi wa rasulihi wa dinih, mereka-mereka kebanyakan masyarakat ini yang sesat ini, mereka asing dari Allah, asing dari Rasulnya, asing dari agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah, maka keterasingan masyarakat luas yang menyimpang ini, itu keterasingan yang sangat mengerikan. Dikarenakan dia asing dari Allah, Rasulnya, dan agamanya. Sementara kaum muslimin, kaum mukminin ahlu sunnah, mereka asing dari masyarakatnya. Mereka dekat dengan Allah Azza wa Jal, dekat dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dekat dengan agamanya. Ini semuanya ikhwan fillah rahimakumullah menggambarkan kepada kita bahwasanya seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, hidayah ilal Islam, mendapatkan hidayah Islam terlepas dari sekian banyak kesyirikan dan kekufuran, itu asing di tengah-tengah mereka. Lebih asing lagi seseorang yang sudah mendapatkan hidayatus sunnah, berislam di atas sunnah, dia mengkaji sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah, menghidupkan sunnah, maka akan lebih asing lagi tidak hanya di kalangan masyarakat umum, tapi juga asing di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Fahubadil hurata. Namun beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing tadi. Diriwayatkan dari Yunus ibnu Ubaid rahimahullah, beliau mengatakan, asbaha man idza arafa sunnah arafaha ghariba. Pagi hari ini, jadilah pada hari ini seseorang yang apabila mengenal sunnah, dia mengenal sunnah itu dalam keadaan asing. Sunnahnya dalam keadaan asing tengah-tengah masyarakatnya. Wa aghrabu minhu man ya'rifuha. Dan yang lebih asing lagi, orang yang telah mengerti sunnah tadi. Sunnahnya sudah asing, lebih asing lagi orangnya. Orang yang mengenal sunnah, yang mengkaji sunnah, yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Qanatina azakumullah. Ini yang mengucapkan Yunus ibnu Ubaid rahimahullah pada masa beliau, masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, pada masa itu sudah menyatakan sunnah pada hari ini asing. Lebih asing lagi yang mengenal sunnah, yaitu ahli sunnahnya pada masa beliau. Lalu bagaimana kiranya ya qanatina azakumullah dengan di zaman kita sekarang ini? Sunnahnya asing, orangnya yang mengenal sunnah asing, orang yang mengamalkannya tambah asing, orang yang mendakwahkannya lebih asing lagi. Bukan semata-mata asing, tapi juga dibenci oleh banyak orang, dijauhkan oleh banyak orang, diganggu oleh banyak orang, dikarenakan tarekah yang dia tempuh berbeda dengan tarekah mereka. Niat dan tujuannya dia berbeda dengan niat dan tujuan mereka. Maka ya khana bintina azakumullah, ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang mendapatkan hidayatus sunnah adalah orang-orang yang sangat sedikit jumlahnya, sangat kecil dibandingkan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah menggambarkan kepada kita betapa hidayatus sunnah itu nilainya begitu mahal. Tidak semua orang mendapatkannya. Itu adalah mauhibah, anugerah dari Allah untuk orang yang terbaik dari semua hamba-hamba tadi. Kalau kita mau membuat seleksi umat manusia di seluruh dunia ini, kita seleksi, kita saring. Maka yang berhasil mentas dari kekufuran dan kesyirikan adalah kaum muslimin. Mereka sudah dikatakan asing di kalangan masyarakat kufar, masyarakat musyrikin di zaman sekarang ini. Dikarenakan jumlah yang kafir, jumlah yang musyrik lebih banyak. Setelah itu yang kaum musliminnya disaring lagi. Diseleksi kembali. Yang selamat, yang muncul ialah ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang di atas sunnatul Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mengkaji bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengamalkannya, tersaring. Kaum muslimin yang lainnya dikatakan menyimpang, tariqah mereka, tariqah yang menyimpang, termasuk 72 sekte yang diancam dengan neraka. Yang selamat, yang asing hanya ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah diseleksi kembali. Disaring kembali. Orang-orang yang berilmu di antara mereka. Yang memiliki ilmu, yang mengkaji ilmu, yang mengerti sunnah, mengkaji sunnah, mengilmui sunnah, dan mengamalkannya. Lebih tinggi martabatnya dari para semata-mata orang-orang yang mengenal sunnah dari kalangan ahli sunnah. Ini tingkatannya berbeda-beda tergantung tingkat ilmu mereka masing-masing. Maka para ulama itu yang paling mulia di antara yang ada. Dan setelahnya, setelahnya, dan setelahnya dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu barakallahu. Orang-orang yang punya ilmu tadi disaring lagi. Diseleksi lagi. Maka muncul orang-orang yang tidak hanya mengilmui sunnah. Tidak hanya mengamalkan sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan. Menyerukan sunnatul rasul. Alaihi salatu wassalam. Di tengah-tengah masyarakatnya. Sabar. Dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Dalam dakwah sunnah yang mulia. Sehingga betul-betul terseleksi, semakin asing, semakin asing, semakin asing, semakin asing. Kalau dibandingkan dengan mereka semua yang ada di muka bumi ini, tentu nikmat yang dia rasakan jauh lebih besar. Hidayah yang dia peroleh jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada. Sehingga semakin mahal, semakin bernilai hidayah yang telah dia terima. Yafanafitina azakumullah. Itu diantara upaya kita untuk mengetahui dan mengenal bahwasanya hidayah yang kita terima, hidayah yang kita capai, hidayah itu sunnah, ini merupakan barakallahu fikum sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat mahal. Tatkala kita melihat dan mengetahui kondisi umat manusia yang ada di alam raya ini. Barakallahu fikum. Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Masih kafir. Yang muslim. Banyak di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang semata-mata muslim. Tidak mendapatkan hidayah itu sunnah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala orang itu barakallahu fikum masuk Islam. Tatkala barakallahu fikum orang itu bukan semata-mata masuk Islam. Namun juga memahami Islam. Mengerti bimbingan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketahuilah. Bahwa nikmat hidayah yang dia capai itu begitu mahal harganya. Begitu luar biasa barakallahu fikum. Maka ya kana bin azakumullah. Nikmat yang semacam ini wajib disyukur. Wajib dijaga. Apalagi barakallahu fikum. Kalau kita menyaksikan kondisi umat manusia di zaman sekarang ini, banyak di antara mereka yang menolak hidayah. Bukan dikarenakan mereka tidak tahu. Bukan dikarenakan mereka tidak tahu. Bukan dikarenakan belum sampai hidayah itu kepada mereka. Tidak. Tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah itu betul-betul karena memang ada penghalangnya. Sudah di depan mata hidayah itu. Tetapi dia tidak mampu menggapainya. Sudah di sekitaran dia hidayah itu. Namun dia tidak mampu untuk mencapainya. Kalau kita membaca sebuah hadis yang menjelaskan tentang detik-detik terakhir wafatnya Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merasakan betul-betul hidayah itu sangat mahal. Ketika Abu Thalib ini sedang sakratul maut menjelang wafat, Rasul alaihi salatu wassalam datang menjenguknya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Musayyib bin Hazm radhiyallahu anhu. Rasul datang menjenguknya. Ternyata di samping Abu Thalib sudah ada dua tokoh musyrikin ketika ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan kepada pamannya, ya ammi. Jamkan ya ikhwan. Yang menjenguk itu Rasul alaihi salatu wassalam, makhluk Allah yang mulia, seorang nabi, seorang rasul. Yang mentalkin, yang mentalkin kalimat la ilaha illallah itu adalah rasul. Beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat, aku akan perjuangkan kamu, aku akan jadikan itu kalimat sebagai hujjah membela kamu di sisi Allah Azza. Rasul yang mentalkin hidayah di depan mata, disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dua orang temannya Abu Thalib dari tokoh-tokoh musyrikin mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, apa kamu benci dengan agama nenek moyang kamu Abdul Muthalib? Diulangi lagi oleh Rasulullah. Ya an, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Mereka ngulangi lagi, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Terus demikian. Rasul mentalkin, mereka menggembosi. Beliau mentalkin, mereka menggembosi. Dan pada akhirnya, disebutkan dalam riwayat itu, Abu Thalib menyatakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Aku di atas agamanya Abdul Muthalib. Famata kafir. Dia pun mati kafir. Dengan kesepakatan seluruh ahli sunnati wal jamaah, walaupun syiah rafidah mengingkarinya. Ada mursyid barakallahu fikum. Kita setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah gampang. Tidak ada yang susah. Mau mengucapkan ribuan kali juga bisa. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mudah, ringan. Tapi subhanallah, Abu Thalib ketika itu tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai pertanda keislaman dia, walaupun yang mentalkinnya Rasul alaihi salatu wasallam. Hidayah itu tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Turun ayat Allah ketika peristiwa itu, innaka la tahdi man ahdatta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan mampu memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Mahal hidayah, agung dan besar nikmat hidayah ini. Bayangkan, tinggal mengucapkan la ilaha illallah, mati, surga tempatnya. Tidak mampu mengucapkan satu kalimat yang sering kita lafalkan setiap harinya. Maka tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu merupakan taufik minallah, hidayah minallah. Barakallahu fiik. Ikhwanatina anzakumullah, maka hidayah yang semahal ini sekali lagi harus disyukuri. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Abu Thalib terhalang.
jalan untuk mendapatkan hidayah. Apa hikmah, apa sebabnya? Tinggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mampu.
Kalau kita melihat di Quran Fitina Azzaikumullah, beberapa ayat Al-Quran disebutkan di sana bahwasanya ada beberapa sebab orang itu susah untuk menggapai hidayah, terhalang dari hidayah tauhid. Di antaranya ialah dari peristiwa Abu Thalib tadi, bisa kita ambil kesimpulan di antara sebabnya ialah dikarenakan taklid, dikarenakan fanatik kepada adat istiadat nenek moyang, dikarenakan fanatik kepada moyang-moyangnya terdahulu. Abu Thalib pada riwayat tadi di akhir ucapannya mengatakan ana ala millati Abdul Muthalib, saya di atas milahnya Abdul Muthalib. Dua tokoh Quraisy kafir tadi hanya mengingatkan semangat kesukuan, semangat adat nenek moyang. Atar rabu'an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apa kau benci kepada milahnya Abdul Muthalib, nenek moyang kamu? Dimunculkan semangat fanatisme, dimunculkan semangat taklid, dan ternyata pada akhirnya dia kafir dengan sebab ini. Maka di antara sebab orang itu terhalang dari hidayah, padahal sudah ada di depan matanya, ada di sekitar dia, di antara sebabnya taklid buta, fanatik buta kepada nenek moyang. Ini merupakan penghalang terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia. Hampir seluruh orang-orang kafir pada masa lalu, di antara yang menghalangi mereka untuk menjemput hidayah adalah taklid buta kepada nenek moyang. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Zukhruf ayat yang ke-23. Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدِينَ. Zukhruf 23. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Rasul di sebuah desa pun seseorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang kayanya, orang-orang yang hidup mewahnya menyatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati moyang-moyang kami menganut sebuah paham, menganut sebuah agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kita hanya mengikuti jalankah mereka. Ayat ini umum menjelaskan kepada kita tentang semua nabi, semua rasul yang Allah utus di semua desa-desa yang ada, di semua negeri-negeri yang ada. Tatkala mereka menyampaikan risalah Allah, menyampaikan risalah tauhid, hanya satu kalimat klasik yang disampaikan semua orang-orang kafir sepanjang zaman, sepanjang generasi untuk menolak hidayah. Satu kalimat. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami sudah mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah aliran, sebuah pemahaman, sebuah agama. Kami hanya ikut saja dengan mereka. Kalau bahasanya orang Indonesia, melestarikan budaya leluhur. Ini sudah warisan nenek moyang. Dari mulai saya kecil sampai saya tua, ya seperti inilah saya sama nenek moyang saya. Itu namanya taklid buta, itu namanya fanatik buta. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Masail Syahiliyah, bahwasanya taklid buta dan fanatik buta kepada moyang itu merupakan kaidah terbesar seluruh kaum muslimin untuk menolak hidayah. Barakallahu fikum. Sayangkan yang menyampaikan ilmu itu bukan dai, tapi nabi, rasul. Masing-masing nabi, masing-masing rasul seringkalinya mendapatkan mukjizat, tanda ayat-ayat Allah tentang kenabian mereka. Mereka saksikan langsung itu semuanya. Tetapi tidak juga mereka beriman kepada Allah. Tidak juga mereka mendapatkan taufiq wal hidayah dari Allah. Dikarenakan memang taufiq wal hidayah ini fanatidina azakumullah, barang mahal, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang spesial. Ini yang pertama. Sebab yang lain yang membuat banyak masyarakat ini menolak hidayah, menolak al-haq yang disampaikan kepada mereka, sebabnya ialah dikarenakan orang-orang yang mendapatkan hidayah ini jumlahnya sedikit. Yang saya terangkan tadi di awal. Dikarenakan orang-orang asing, ahlul haq, ahlul sunnah, ahlul hidayah jumlahnya sedikit, aneh di tengah-tengah masyarakat. Sementara ahlul batil, orang-orang yang menyimpang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, jumlahnya mayoritas. Itu di antara sebabnya. Barakallahu fikum. Disebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Saba ayat yang ke-34 dan ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin." Dan tidaklah kami mengutus pada sebuah desa pun seorang pemberi peringatan, melainkan orang-orang yang hidup mewah, yang kaya, menyatakan, "Sesungguhnya kami kafir dengan apa yang kamu diutus dengannya. Kami mengkufuri risalah kamu, mengkufuri dakwah kamu." Waqalu, dan mereka menyatakan, "Kami yang lebih banyak hartanya, kami yang lebih banyak anaknya, dan tidak bakal kami diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Nauzubillah min dzalik. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-24 menjelaskan tentang kaum Nabi Saleh. Mereka mengatakan, ya berikan teman Al-Qur'an, "Abasyaran minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur." Apakah hanya satu orang saja? "Abasyaran minna wahidan nattabi'uhu." Apakah satu orang ini yang kami ikuti? Satu orang ini saja yang kami ikuti. Tentu kami dalam kesesatan dan kegilaan. Sesat kita, gila kita orang. Mengikuti satu orang ini saja, meninggalkan semua masyarakat yang ada. Itu jawabannya kaum Nabi Saleh. Padahal yang mereka tunjuk satu orang itu siapa ya Pak? Nabi. Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Ahlul haq, ahlul hidayah. Satu ini aja kita ikuti. Lupa dengan semua masyarakat yang lainnya, sedemikian banyak yang ada ini. Gila kita orang kalau gitu caranya. Sesat kita orang ini. Padahal satu orang itulah yang hak. Satu orang itulah yang di atas sunnah. Yang di atas hidayah. Sementara semua masyarakat yang lainnya menyimpang. Tapi itulah masyarakat. Mereka tidak mau menerima al-haq dengan alasan yang menjadi ahlul haq. Yang menjadi ahlul hidayah cuma sedikit. Sementara seluruh masyarakat yang lainnya di atas penyimpangan dan kebatilan. Perhatikan pula ucapan Fir'aun dan para tentaranya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan, inna ha'ula ila syirzimatun qalilun. Itu kata Fir'aun. Mereka-mereka ini Musa dan para tentaranya. Atau Musa dan para pengikutnya. Syirzimatun qalilun. Golongan yang kecil. Golongan yang sedikit. Wah kata ya Tuhan. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan yang muncul. Dalam rangka menolak al-haq. Dalam rangka menolak. Sehingga sekali lagi. Betul-betul berharga dan mahal hidayah. Orang-orang yang di atas hidayah. Betul-betul orang yang asing. Di tengah-tengah masyarakatnya. Asing bukan karena kerusakan manhaj. Bukan karena kerusakan akidah. Bukan karena rusak ibadah. Bukan karena moralnya bejat. Bukan karena yang lain-lainnya. Tapi semata-mata di atas sunnatul Rasul SAW. Di atas hidayah. Diasingkan oleh masyarakatnya. Dan mereka semuanya menolak hidayah. Dikarenakan keterasingan sunnah. Dan keterasingan hidayah ini. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Yang namanya penghalang-penghalang hidayah sangat banyak. Ini sebenarnya khonabutina azakumullah semakin meyakinkan kita. Bahwasanya nikmatul hidayah adalah a'zamun ni'am. Nikmat hidayah itu adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar. Nikmatul hidayah. Nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga dari semua kenikmatan-kenikmatannya. Barakallahu fikum. Akankah kita tanggalkan nikmat ini? Jawabannya. Apakah akan kita lepaskan nikmat hidayah ini hanya semata-mata iming-iming dunia? Coba diam. Antum memilih mana? Terus di atas hidayah. Hidayah tauhid. Hidayah Islam. Hidayah sunnah. Ataukah naik jabatan? Bapak diam saja. Milih yang mana? Milih naik jabatan. Kalau teori gampang. Hidayah sunnah Ustaz. Tapi ketika disi real. Allahumma Ustaz. Barakallah. Milih mana antum hidayah itu sunnah. Apakah wanita yang cantik. Loh. Jangan diam saja. Teorinya, saya sunnah Ustaz. Gampang perempuan itu. Loh, kok dibilang gampang. Susah nyarinya. Barakallah. Nama ya. Tidak mungkin tertanggalkan hidayah ini. Walaupun kita diiming-iming oleh apapun dan siapapun. Kita perhatikan contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka begitu kokoh di atas hidayah ini, begitu tabah di atas hidayah ini, walaupun mengalami kondisi-kondisi yang begitu hebat, cobaan-cobaan yang begitu dahsyat. Antum perhatikan sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ketika masuk Islam. Disiksa oleh tuannya. Dengan siksaan yang sedemikian rupa dahsyatnya. yang masyhur dan yang ma'ruf dalam buku-buku sejarah, barakallahu fikum, ditelanjangi bagian atasnya, dibaringkan di atas gurun pasir yang begitu panas, di tengah-tengah matahari yang sangat terik, ditimpakan batu yang besar sedadanya. Siksa sedemikian rupa. Hanya satu kalimat yang diinginkan oleh tuannya yang kafir itu. Kamu keluar dari agama yang agamanya Muhammad ini. Tanggalkan hidayahmu, lepas dari azab ini. Jadi tidak mau. Tidak goyah. Tetap kokoh dengan hidayah yang sudah dia capai. Dia rela disiksa. Dia rela dianiaya dengan berbagai macam bentuk siksaan yang sedemikian rupa itu. Yang mungkin kita sekarang ini, barakallahu fikum, tidak mampu untuk menanggung. Siap untuk disiksa. Siap untuk dianiaya. Yang penting hidayah jangan sampai lepas. Anda perhatikan pula sahabat yang mulia Yasir Abu Ammar. Kemudian juga Ammarnya, putranya Ammar bin Yasir. Istrinya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Juga mengalami siksaan yang serupa. Disiksa oleh tuannya dengan siksaan yang sangat mengerikan. Dan pada akhirnya Yasir menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian Sumayyah mengembuskan nafas yang terakhir. Mereka rela mati. Rela mati mengorbankan nyawa mereka dalam rangka untuk memegangi hidayah ini. Karena mereka semuanya tahu betapa mahalnya hidayah ini. Betapa berartinya hidayah ini bagi mereka, barakallahu fikum. Mereka tahu hanya satu kali langkah surga di depan mereka. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa dengan siksaan sedemikian rupa sampai tak sadarkan diri. Koma. Dalam keadaan dia sedang tak sadar itu, diminta oleh kaum kufar untuk mengucapkan kata-kata kufur. Dikarenakan pedihnya siksaan yang dia rasakan, perihnya cobaan yang dia hadapi dengan tanpa dia sadari, lidahnya mengucapkan kata-kata kufur tadi, mengikuti ucapannya orang-orang kafir. Sempat menghiburkan para sahabat. Ammar bin Yasir telah kafir. Sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat yang menjelaskan imannya Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hati mereka penuh dengan keimanan. Apakah kita sudah merasakannya semacam itu ya? Belum pernah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengorbankan segala galanya untuk mempertahankan hidayah itu sunnah ini. Barakallahu fikum. Begitu pula dari kalangan para immatuna. Contoh yang paling bagus adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pada masa hidup beliau mendapatkan ujian yang sangat besar dari penguasa pada masa itu. Penguasa yang dikuasai oleh pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, pemahaman kufur yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Pemahaman kufur yang dijadikan sebagai undang-undang negara pada masa itu. Dan memaksa semua lapisan masyarakat meyakini i'tiqad yang kufur. Fitnah besar pada masa itu. Disebutkan ayyamul mihnah. Banyak dari kalangan masyarakat awam yang tidak tahan. Terbawa oleh fitnah tadi. Awamun nasir. Tetapi yang lebih menyesakkan dada. Adanya sebagian alim ulama. Adanya sebagian ulama-ulama Islam. Yang goyah. Tidak mampu mempertahankan hidayah sunnah ini. Tidak mampu mempertahankan akidah salafiyah. Yang menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Mereka pun juga terbawa oleh arus fitnah. Ulama besar, bukan semata-mata ulama. Ulama besar pada Allah itu. Maka fitnah semakin dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menampilkan dan membangkitkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau dengan tabahnya, beliau dengan sabarnya menjelaskan kepada umat prinsip yang mulia, prinsipnya Ahlus Sunnah, Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Dan konsekuensinya beliau ditangkap, dipenjara, disiksa, dicambuk sampai beliau tidak sadarkan diri. Jangan ada bayangkan Imam Ahmad itu orang yang besar gemuk. Tidak. Beliau orangnya kurus. Tetapi mendapatkan siksaan yang sedemikian rupa dari penguasa. Beliau sabar. Beliau tabah. Beliau tegar. Beliau pegang baik-baik. Hidayah itu sunnah ini tadi. Walaupun beliau menghadapi berbagai macam siksaan-siksaan dari penguasa selama 3 periode kekhilafahan. Tidak cuma sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan disiksa. 3 periode kekuasaan. Kondisi yang sangat susah dibayangkan para ulama. Begitu tabah beliau menghadapi. Beliau sabar beliau menghadapi. Betul-betul beliau luar biasa dalam memegang akidah yang mulia ini. Saya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah. Allah menangkan akidah Ahlussunnah di atas akidah Batilah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ketika produk berikutnya dari pemerintah yang ada sadar akan kesalahan yang ada dari bapak-bapak mereka, kemudian dia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan membebaskan umat manusia dari fitnah yang ada dan menghukum tokoh-tokoh mubtadi, tokoh-tokoh mu'tazilah dan segala macamnya, dan memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Setelah sekian lama Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak melepaskan hidayah tadi begitu saja, karena beliau tahu mahal nilainya, berharga nilainya. Hanya dipegangi, hanya semata-mata sampai hidup ini berakhir berpegangan dengan hidayah sunnah. Surga telah menanti di sana barakallahu. Begitu pula ya qanatina azzaqullah para ulama-ulama yang lain. Mereka perlu tegar memegangi sunnah Rasul SAW, begitu tabah dalam mempertahankan hidayah. Maka kita sebagai generasi akhir di zaman sekarang ini barakallahu fiik harus mencontoh salaf kita dalam semua hal. Jangan hanya mencontoh ulama salaf dalam perkara bermanhaj, berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah, berdakwah. Tapi lebih daripada itu kita harus mencontoh salafuna saleh di dalam mempertahankan hidayah sunnah ini. Harus mencontoh mereka dalam berkorban dengan harta, dengan jiwa, dengan semuanya untuk mempertahankan hidayah sunnah. Jangan sampai goyang dengan godaan harta benda. Jangan sampai goyang dengan iming-iming wanita. Jangan sampai goyang dengan urusan tahta. Jangan sampai goyang dikarenakan anak istri. Jangan goyang dengan itu semuanya barakallahu fikum. Pertahankan hidayah ini sangat mahal, sangat berarti. Itu merupakan masa depan kamu nanti di yaumul qiyamah, imma jannah wa imma nar, tergantung hidayah satu ini barakallahu fikum. Alaikum warahmatullahi. Hidayah ini perlu dipupuk, perlu dirawat, perlu dijaga, perlu dipertahankan. ada beberapa upaya, beberapa cara barakallahu fikum yang mungkin bisa kita lakukan untuk mempertahankan hidayah ini.
Ini paru-paru jalan ini. Alhamdulillah sudah.
Di antaranya barakallahu fikum ialah iltizamu syar'illah wal 'amali shalih, senantiasa menetapi syariat Allah azza wa jal dan senantiasa menetapi amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yuthabbitullahu allazina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menekuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat nanti. Diriwayatkan dari Qatadah dan para ulama salaf yang lainnya ketika menafsirkan ayat ini. Kata Qatadah, ammal hayatud dunya fayusabbitahum bil khairi wal amalus salih. Adapun dalam kehidupan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan mereka dengan kebaikan dan dengan amal saleh. Wa fil akhirah fil qabr. Adapun di akhirat nanti, di kuburan mereka nanti. Teguh, mampu menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, barakallahu fikum, dengan tafsir tadi, untuk supaya kita teguh di atas sunnah, di atas hidayah, kita harus senantiasa menetapi kebaikan dan amal saleh, menetapi syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum menetapi baik-baik sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul menyatakan, تاجروا بالأعمال فتنا فقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Rasul mengatakan di awal sebagai solusi, تاجروا بالأعمال, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang sangat banyak, yang sangat samar, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya dia telah kafir, atau sorenya mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Solusinya dari semua fitnah yang ada, fitnah syahwat, fitnah syubhat adalah tajiru bil amal. Bersegera untuk beramal. Senantiasa terus beramal saleh, menetapi amal saleh ikhlas lillah taala sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Cara yang kedua ialah at-ta'assi bil anbiya'i wal mursalin, menjadikan para nabi dan para rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan yang baik. Kita mengkaji, membaca sejarah para anbiya wal mursalin, bagaimana keteguhan mereka, bagaimana kesabaran mereka. Kita membaca sejarah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana sabarnya beliau dalam berdakwah. Itu semuanya akan semakin memperkokoh iman kita, memperkokoh sunnah kita, memperteguh jiwa kita memegangi hidayah yang mulia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Hud ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang faedahnya meneladani para anbiya wal mursalin. Allah menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan masing-masing telah kami kisahkan kepadamu wahai Nabi dari berita para rasul, dan masing-masing rasul telah kami sampaikan, telah kami kisahkan kepada engkau wahai Nabi berita mereka. Manusabitu bihi fu'atak, sesuatu yang dengan itu kami teguhkan hatimu, kata Allah. Itu terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati rasul dengan Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam berita-berita tentang rasul yang sebelumnya. Kisah-kisah Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Untuk diambil pelajaran. Untuk dijadikan sebagai tauladan. Dan untuk diambil ibrahnya. Sesuatu yang bisa meneguhkan Rasul SAW. Begitu pula kita. Barakallahu fikum. Supaya jiwa kita tenang. Tegar, tabah, teguh. Di atas al-haq ini. Kita pun juga harus membaca sejarah mereka. Para anbiya wal mursalin. Membaca sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu insyaAllah Allah tabaraka wa ta'ala akan meneguhkan hati kita, jiwa kita, iman kita, sunnah kita. Di atas kita yang mulia ini. Dikarenakan pada sejarah hidup mereka barakallahu fikum terdapat pelajaran yang sangat berharga. Dalam semua hal. Begitu pula ya khanafitin a'zakum wallah mengkaji dan menelaah siarus salaf. Sejarah salafun as-salih. Rahimahumullahu ta'ala. Sejarahnya para sahabah, para tabi'in, para tabi'in. Kemudian para imatul huda. Dari masa ke masa sampai zaman kita sekarang ini. Kita kaji biografi mereka, sejarah mereka. Itu semua akan meneguhkan kita, akan menyemangati kita untuk senantiasa memegangi hidayah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Cara berikutnya. Upaya berikutnya. Yafanafitina azakumullah iyalah. Al-iltifatu hawlal anasir al-muthbitah. Senantiasa mengelilingi unsur-unsur yang bisa meneguhkan kita. Ada anasir, unsur-unsur peneguh jiwa. Maka kita harus senantiasa di sekitar itu semua. Mengelilinginya, mendekatinya, di dekatnya. Mendekati unsur-unsur yang meneguhkan jiwa. وَهَذِهِ الْعَنَاصِيرُ كَثِيرَةٌ. Unsur-unsur tadi itu sangat banyak. Di antara unsur-unsur yang meneguhkan jiwa. Ialah al-bi'ah as-salihah. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang soleh. Lingkungan yang islami. Lingkungan yang sunni. Itu sangat mempengaruhi barakallahu. Al-bi'ah as-salihah. Kalau kita hidupnya di tengah-tengah ahlu sunnah, di tengah-tengah komunitas ahlu sunnah, maka akan lebih meneguhkan jiwa kita barakallahu. Kita keluar rumah, sekitar kita ahlu sunnah. Kita ke masjid, masjidnya ahlu sunnah. Kita mau kemana, mau ke sini, mau ke situ. Di sekitar kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. pemandangan-pemandangan yang islami, pemandangan-pemandangan yang syar'i. Senantiasa memupuk dan menjaga iman kita, takwa kita kepada Allah. Semangat kita untuk termasuk di sunnah, termasuk di hidayah. Oleh karena itu para ulama kita zaman dahulu kala menyatakan, tatkala kita hendak membeli rumah atau membangun rumah atau menyewa rumah, yang kali pertama diperintahkan adalah untuk memperhatikan sekitarnya. Mereka mengatakan al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Apa itu? Tetangga sebelum rumah. Sebelum antum memutuskan tinggal di mana, tengok-tengok dulu siapa tetanggamu. Kalau tetangganya antum tetangga yang salihin, tetangga yang baik, yang punya akhlakul karimah, yang punya semangat dalam berislam, masya Allah, bikin rumah di situ, kontrak rumah di situ, sewa rumah di situ. Tetapi kalau kemudian antum berada di lingkungan orang-orang hitam, tanda kutip, yakni orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan dosa, dengan kemungkaran, antum jangan macam-macam tinggal di wilayah itu. Yang jadi korban itu bukan rumahmu, tapi yang jadi korban itu adalah prinsip agamamu. Buka rumah sudah full maksiat. Dalam rumah bising dengan yang namanya kemaksiatan. Sana diputar musik keras. Yang sana gak mau ketinggalan. Yang sebelah sana genrenya rock. Yang ini alirannya dangdut. Yang sebelah sana apalagi ya Wan? Pop. Dan segala macamnya. Allahul Musta'an. Tiap hari antum mendapatkan suguhan semacam itu. Yang rusak bukan fisikmu. Yang rusak bukan fisik bangunan rumah kamu. Tapi yang rusak adalah agamamu dan agama keluargamu. Mau jamaah sampai di masjid musala, di dalamnya full dengan berbagai macam ritual-ritual di jamaah. Sholatnya sambil merem-merem. Yang ini, yang ini, itu dan segala macamnya. Tidak tenang sama sekali. Itu dikarenakan bi'ah, sayyi'ah. Lingkungan yang jelek barakallahu. Ala kreti khanam inazakumullah. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Di akhir-akhir zaman semacam ini. Barakallahu fikum. Yang sangat dianjurkan ialah. Supaya ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Itu menyatu. Kumpul. Di sebuah pemukiman. Di sebuah lingkungan. Mereka membina sunnah di sana. Mengkaji sunnah di sana. Mengamalkan sunnah di sana. Menghidupkan sunnah di sana. Barakallahu. Naam, itu yang lebih afdal li fana fitna azakumullah. Ini di antara unsur yang menguatkan hati kita. Lingkungan yang bagus. Wa minal anasir. Dan termasuk unsur-unsur yang mengokohkan barakallahu fikum. Ialah majalisul ilm. Majlis-majlis ilmu. Nah, majalisul ilm adalah majlis yang dikaji di dalamnya Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, hadis-hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, disampaikan oleh para du'at salafiyin. Yang dikaji adalah kitab-kitabnya Ahlus Sunnah Salafiyyin. Masya Allah. Majalisul ilm barakallahu fikum dikatakan oleh sebagian salaf. Majalisul anbiya'i wal mursalin. Majlis ilmu terutama yang diadakan di masjid-masjid kaum muslimin. Itu majlisnya para anbiya'i wal mursalin. Majalisul ilm di masjid itu adalah majalisul kiram. Masjidnya orang-orang yang mulia. Majalisul ilm
majelis ilmu barakallahu fikum, di sana terdapat sekian banyak ketenteraman hati, terselamatkan dari berbagai macam hal-hal yang menyimpang. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka saling mengkaji Qur'an di tengah-tengah mereka, melainkan akan turun sakinah, akan turun ketenangan hati, ketenangan jiwa kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka semua akan diliputi rahmatnya Allah azza wajalla. Wa hafathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi mereka, mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisi-Nya. Semuanya indah, semuanya baik. Dengan majarisul ilm, dengan majlis ilmu barakallahu fikum. Wa min al-'anasir, dan termasuk unsur-unsur yang mengokohkan barakallahu fikum. Iyalah al-ikhwan as-salihun, sahabat-sahabat ikhwah-ikhwah yang saleh, sahabat-sahabat dan ikhwah-ikhwah yang saleh barakallahu. Ini diantara efek positif persahabatan yang pernah kita singgung pada kajian Jumat Ba'dal Asr. Terkait dengan ukhuwah Islamiyah, harus ada yang namanya intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari sahabat karib. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka di antara unsur yang mengokohkan kita ikhwan, kita senantiasa bertemu dengan para ikhwah-ikhwah ahli sunnah yang saleh, yang kokoh akidahnya, yang bersih manhajnya, yang semangat ibadahnya, yang bagus akhlaknya. Bersahabat dengan mereka, berukhuwah dengan mereka. Itu akan semakin mengokohkan kita. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, Ikhwanuna aghla indana min ahalina. Saudara-saudara kami karena Allah, ikhwah-ikhwah kami itu lebih mahal bagi kami daripada keluarga-keluarga kami. Dia menyampaikan alasannya, ikhwanuna yuzakirunana al-akhirah wa ahluna yuzakirunana dunia. Kalau ikhwah-ikhwah kita mengingatkan kita akan akhirat, tetapi kalau keluarga kita mengingatkan kita akan urusan dunia. Yang lebih berharga, yang lebih mahal adalah para ikhwah. Kalau ketemu dengan para ikhwah, ikhwan, jadwal kajian taklim hari ini sekian. Sama ikhwan, jadwal kajian di masjid ini, taklim di masjid ini. Ya Allah, kapan ini? Di orang masyair. Gimana perangkatnya? Ya Allah, ada cawara di tempat ini. Perangkat apa enggak? Jadi bicarakan akhirat. Barakallahu fikum. Lihat ada ikhwannya yang mulai malas-malasan. Ya akhi, kok lama enggak kelihatan. Ya Allah, kumpul lagi dengan para ikhwan yang lainnya. Jamaah, ta'lim dan segala macamnya. Masya Allah. Itu umumnya para ikhwah. Makanya ikhwahnya harus ikhwah yang salihun. Ikhwah yang muttaqun. Yang punya akhlakul karimah yang mulia. Barakallahu. Tapi kalau keluarga yang selalu mereka ingatkan dunia, gitu ya? Gimana ya Pak? Dunia. 6. Gimana bentuknya? Gitu ya.
Itu apa artinya itu? Kok enggak jualan begitu ya? Gimana ini artinya kok diem aja di rumah ini? Ayo sana, dagang sana, jualan sana. Nah, aku pengen santai sama orang, rumah enggak boleh. Disuruh pergi jualan sana. Insya Allah. Ketemu sama suaminya. Ini berasnya habis. Ayo sana belanja. Gitu ya. Ini bumbunya juga ada semua nih, bawang gak ada, tomat gak ada, semua gak ada, udah habis sih. Di sini gak ada. Sana, Makassar sana. Sampai ke Makassar untuk beli berbagai macam kebutuhan yang namanya duniawi. Jarang ada di kalangan keluarga yang ada mengingatkan kita terkait dengan urusan. Ayo cepat-cepat, tinggalkan kerja nanti, cepat-cepat, ayo persiapan, tak ada yang memulai. Jarang. Saya bukan mengatakan tidak ada loh ya, jarang. Umumnya kita yang selalu menyemangati. Ayo cepat-cepat, ayo persiapan, ini mau berangkat. Sebentar, gitu. Ayo cepat. Kita yang ngoprang-aprik, kita yang buru-buru pada kalau gitu. Itu pada bumi. Bukan berarti kita menyudutkan dan menyalahkan keluarga. Bukan. Pada umumnya, yang lebih suka mengingatkan kita terkait dengan akhirat, para ikhwah-ikhwah. Alangkah lebih bahagianya ketika yang mengingatkan kita akan akhirat adalah keluarga sendiri. Istri yang suka mengingatkan kita terkait dengan amal saleh. Anak-anak juga demikian mengingatkan orang tua yang terkait dengan amal saleh. Luar biasa. Semakin mengokohkan jiwa kita dan menambahkan kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wa minil anasir, dan termasuk unsur yang mengokohkan barakallahu itu ialah sosok profil seorang alim atau seorang da'i yang Allah beri kelebihan kepada mereka sebagai sosok yang kokoh di atas sunnah. Yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan dalam silsilah sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan inna minan nasi unatan mafatiha lil khairi maghaliqa lis syarr. Sesungguhnya ada dari kalangan umat manusia ini tipe-tipe orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan menjadi penutup-penutup kejelekan. Ini sosok tertentu. Entah dari kalangan para ulama, dari kalangan para da'i-da'i, dari kalangan para asatidzah, yang Allah kasih kelebihan kepada mereka, selalu membukakan pintu kebaikan bagi masyarakatnya dan menutup celah-celah kejelekan bagi masyarakat. Sosok seseorang yang betul-betul tangguh. Sosok yang sedemikian tabah. Sosok yang sedemikian sabar di atas sunnah. Dan menghadapi berbagai macam fitnah kita. Sehingga orang-orang yang datang kepada mereka. Melihat sosok ini saja. Sudah merasakan kesenangan. Dan merasakan keteguhan. Dan merasakan semangat yang baru. Yang selama ini mungkin semulai berkurang. Kita harus hari baik-baik. Barakallahu fikum. Pernyataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam bukunya Al-Wabilus Sayyib. Menjelaskan tentang sosok dan profil guru beliau. Yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa kunna إِذَا اشْتَدَّ بِنَا الْخَوْفُ وَسَاءَتْ مِنَّا الظُّنُونُ وَضَاقَتْ بِنَا الْأَرْضُ أَتَيْنَا. Dan kami dulu, Ibnu Qayyim dan kawan-kawannya dari kalangan para ulama pada masa itu. Beliau alim besar, Ibnu Qayyim ya. Kami dahulu kalau sudah merasakan ketakutan yang sangat, kalau sudah mulai banyak suuban-suuban, prasangka-prasangka yang buruk menimpa kami. Merasakan bumi yang sempit. Gundah gulana, resah, gelisah. sempit hati ini. Atainahu. Kami pun mendatangi guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, ikhwan, fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamah fayadhhab dhalika kulluhu 'anna. Tidaklah ia melainkan semata-mata kami menyaksikan beliau, kami mendengarkan ucapan-ucapan, wacana-wacana beliau, ternyata semua yang kami rasakan tadi hilang lenyap dari kami. Wa yanqalibu shiraha wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninah. Dan balik, berbalik menjadi perkara yang melapangkan dada. Kembali punya kekuatan, punya keyakinan, dan punya tuma'ninah. Itu sebuah profil yang dikatakan unsur yang mengukuhkan jiwa. Semata-mata melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah, plong hatinya itu dipenuhi dengan rasa gembira, rasa sukacita yang tadinya ngeri-ngeri takut-takut, sekarang semakin tenang dan aman. Yang tadi sumpek sempit hidupnya, sempit hatinya, sudah gelap pikirannya, plong semuanya terang benderang. Itu merupakan anugerah Allah kepada orang-orang tertentu. Barakallahu fikum. Ini yang namanya al-unsur al-mustitah. Unsur-unsur yang mengokohkan kita. Maka ikhwan fillah azzakumullah, untuk mengokohkan kita itu sunnah yang telah kita raih. Maka kita perlu untuk sesekali mendatangi, menziarahi para ulama sunnah yang dikenal kekokohannya di atas sunnah. Menziarahi para duat salafiyin yang Allah kasih anugerah kepada mereka sikap yang kokoh, da'i yang tangguh. Barakallahu fikum. Datang kepada mereka, menziarahi mereka, meminta fatwa kepada mereka, meminta ucapan-ucapan kepada mereka. Itu semuanya akan membuat hati kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin tenang di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fanamitina asakumullah. Itu perkara yang kita rasakan. Kalau datang para masyaikh dari timur tengah sana, dari masyaikh sunnah, apalagi termasuk kibarul masyaikh, datang ke Indonesia ini, itu masya Allah, orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang betul-betul menjaga sunnah, yang betul-betul kokoh di atas sunnah, rindu dengan mereka. Mengharapkan perjumpaan dengan mereka. Begitu datang ke tempat taklimnya, ingin tahu mana syekhnya. Mana syekhnya. Begitu ya. Begitu lihat syekhnya, masya Allah. Masya Allah. Itu Syekh Ubaid Al-Jabiri. Hafizahullah ta'ala wara'ah. Antum cek hati antum. Antum akan merasakan hati yang berbunga-bunga. Hati yang begitu gembira. Letih, penat, capek. Jauh-jauh dari Surawaku ke Yogyakarta. Hilang. Itu semuanya. Berganti kesenangan. Berganti kenikmatan. Berganti kelapangan dada. Begitu senang. Itu baru melihat Syekh Ubaid Al-Jabiri. Hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Belum lagi mendengarkan ceramah beliau, wajangan-wajangan beliau, antum resapi, antum hayati. Betul-betul embun yang sangat dingin dan sangat sejuk dalam jiwa. Jangan bayangkan kalau antum bisa berjumpa dengan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama kibar. Allah takdirkan antum misalkan ketemu dengan Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali. Luar biasa. Semata-mata duduk di majlisnya beliau sudah membuat hati itu semakin kokoh. Jiwa semakin kuat. Semakin semangat untuk menggali sunnah, mengkaji sunnah, mengamalkan sunnah. Dan berpegang teguh dengan sunnah. Dikarenakan yang kita hadapi tokoh-tokoh ulama besar dari para ulama sunnah. Saya bayangkan bisa jabat tangan dengan Syekh Rafi bin Hadi. Cerita tak suruh waktu. Oh, saya kemarin umroh sama para ustaz. Ketemu dengan Syekh Abdul bin Hadi di rumahnya. Saya cepat tangan beliau. Masya Allah. Saya cepat tangan beliau. Saya cepat tangan sama Syekh Abdul bin Hadi. Gimana? Gembira dia. Dia gembira itu bukan dikarenakan mendapatkan harta yang melimpah yang sangat banyak. Dia gembira bukan dikarenakan naik tahta. Tidak. Dia gembira bukan dikarenakan mendapatkan jodoh yang sangat cantik. Juga tidak. Dia hanya semata-mata menjabat tangannya seorang alim besar. Alim sunnah pada masanya. Sudah merasakan hati yang berbunga-bunga. Bersuka cita. Wah. Itu hanya orang-orang yang di atas sunnah. Alhamdulillah setelah itu. Hizbiyin ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sedemikian kejamnya mereka menikam beliau hafizahullah. Menjulukinya dengan julukan yang macam-macam dan segala macamnya. Ya Allah, kok aneh. Kita yang datang ke tempatnya beliau saja. Sedemikian rupa berbahagianya. Bersuka cita. Hati kita lapang. Luar biasa. Kenangan yang begitu indah. Nah yang sebelah sana kok malah mencaci maki. Mengumpat-ngumpat. Menjuluki dengan perkara-perkara yang jelek. Ketahui para fitna azakumullah. Hidayah itu mahal harganya. Allah Taala yang memberi kesempatan kepada antum mendapatkan hidayah yang sempurna ini. Hidayah yang mulia ini. Sementara mereka tidak. Itu namanya al-anasir al-mustiqah. Sehingga perlu menziarahi orang-orang semacam ini. Barakallahu fikum. Nah, para ulama, para masyayikhul kibar, atau para asyadidah, para tuat salatidin, barakallahu fikum yang dikenal kefikihan mereka, ketokohan mereka di atas sunnah Rasulullah SAW, ketika kondisi sudah carut marut, kondisi sudah semakin tidak karu-karuan, sudah ziarah ke Ustaz Fulan, Ustaz Alan, yang dikenal fikihnya mereka di atas sunnah, ketemu dengan mereka, kemudian ziarah mereka, meminta ucapan-ucapan kepada mereka. InsyaAllah ta'ala akan pulang dalam keadaan tenang kembali dengan bimbingan-bimbingan mereka yang mulia. Barakallahu fiik. Cepat sekali waktunya ya. Allahumma musta'an. Dan jangan lupa ya Pak Nabi Azzaikumullah mempertanyakan doa. Ad-du'a usilah al-mu'min. Doa itu adalah senjata yang umum. Terus di samping kita berupaya dengan poin-poin tadi untuk menjaga hidayah yang mulia ini, dan jangan lupa dengan yang namanya doa. Kita iringi dengan doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Taala meneguhkan jiwa kita. Doa yang sering dipanjatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi Ala Dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Barakallahu fikum. Doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih keistiqomahan. Doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dikasih husnul khitam, husnul khatimah. Barakallahu fikum. Itu semuanya sangat penting mengiringi usaha kita, mengiringi upaya-upaya kita, langkah-langkah kita untuk senantiasa menjaga keutuhan kita yaitu sunnah dan semakin menyempurnakannya. Barakallahu fikum. Dengan cara semacam ini insyaAllah tidak akan mudah goyah dengan cobaan apapun, dengan godaan apapun. Barakallahu fikum. Untuk sementara cukup dan insyaAllah pada perjumpaan ba'da zuhur nanti sedikit akan kita ulas insyaAllah ta'ala kenapa terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah tetapi rela dia lepaskan. Apa sebabnya supaya bisa kita waspadai, supaya bisa kita hindari, supaya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dengan mudah melepaskan hidayah yang mahal. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfiruka huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.